kebiko kolango baleus etinzeti nyanya tingu sakusena baleusena oku wala lundi 20 janvier 2024 la soeke kota lango mingi ndaliti seseti amerika leti dunia mobimba aeke na ndoti amerika na ngoi soeke sana la tene matanga ngwati tambula na mbegeti dati kongre wala capitol so matanga ti dengo pati finik biati kodoro Donald Trump ngana komu kojetilo GD Vince aeke bagedi Alaki maina mbegeti Washington, likodoro ti Amerika, nandoti gere pupumbangwa konako, na penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kota gbatati bongi nga nandoti gbanda tere. Ala maina ndoti VOA Afrika.com nga na Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala eke Sylvie Doris Soye Kume, firme Max Koya Wedanga na
Félix, il passe ce demo.
Mbi bara mo mingi Félix, mbi muna monzoni gango nati, kwa singa ti eti laso, so ek maake luti mingi ginando ti matanga ti laso. Tene ti ensi mo ake nani na ti tena e nandoni.
Tansi so bitene kozi ni, Sylvie Doris ake kota matanga mingi, mo muna mbo mbo, amu pepe toga ti so mo tene, kota sango ti laso ake ti so dunia mo bimba, ja le nando ti Amerika. Nali ti so Donald Trump, debayanga ti duti bale o sio nambamba, Biati America, voilà, 47e président des États-Unis, qui finit cap, voilà, mandat, ingou, show, na, pekoti, Joe Biden. Les gars, encore, j'ai dit, Vince, le quoi, le débanga, ti, ça, quoi, tourana, comme, kunzi, voilà, vice-président des États-Unis, na, traité, Donald Trump. Soit dit, t'en tourana, Donald Trump, le, que, d'appépé, j'ai dit, Vince, là, si, a, que, mumbata, ti, l'ong, bien, pekoti, autorati, sou, maman, dia, voilà, constitution, ti, qu'on doit, enfin. Et d'abéti, a, que, l'anina, langue, au cou, tinzeti, d'abadou, ngusa ki ose nabalo se na usula Donald Trump a sobenda na iriti kama po soti lo wala parti republikan na manakoti songo biati kodoswa tingbilo na Kamala Harris ti kama po so wala parti demokrate. Ayeke ti fano se la Donald Trump a mumbatati lengogbia kozo kapani lani ake na ngusa ki ose nabalo ko na mbalambra so lo sobenda na doti Hillary Clinton na ngosulani lo mou na tereti lo ko mukunzi Mike Pence. Kapati matanga ti debayanga ti Donald Trump a Tondadi nandapele so na sambila ngonzapa na eglise St. John's ngan na kangbingo dute. Wala te na yango tigbia na Maison Blanche. Na abe komite na ngwesue eke sa tene kota matanga ni atamola na Capitol soa ke kota ndo kwa ti kongre tifana ko na mbaeti Amerika ndal ti kota de ti hiver soa ke sala na demeso na kota batati Washington asa matanga ni na yati da. Bilimbi na mbeni ndo soa ke na Capitol de bayanga ni ake tonga nenye Sylvie Doris. Si tenait Trump n'avance à Yoro zo okoko na pekoti terre maboko ti koli nan douzou maboko ti wali nan doti kota buku ti nzapa wala bible ti tenait ala yeda ti sa kwa nan gangu ti terre ti la kwe tunga na gbia kana komo koziti kodro tenati batango mamandia ti kodro wala constitution des États-Unis ziasi nzapa amunai maboko mais na pekoti so fini gbia ti kodro Donald Trump amutene wala lo ke mu discours d'angoisso et certains so ti fa gretia pialoti ko sa solo zia na sese ti ngu usho so lo ke dutian de na mbatati le gbia ibanza ambenia pialoni aba tenati immigration tenati tukungongo wala avortement tenati duti ngo ti kol na wali wala ti wali na wali wala homosexualité donc ça nga tenne nandoti pour soso aba accord ti américain na accord wande wala politique étrangère na ngoso bira en bati kpogo na pouti Russie na Ukraine na pe côté discours ti lo mbina gbia Joe Biden na mbina komo kunzi Kamala Harris ak boto tegetia la ti fatene ala zia bia kumbata ti lengon gbia na maboko ti fini gbia Donald Trump na komo kunzi jeudi 20 na pe côté Donald Trump ak gwande na salle du président Ndurona Tereti, chambre du Sénat, la kwe gila Capitole, ti souba boko na gbeti a kota mbela so, a kestora kota zoni kodonga na ti so a ba, ambeni a gireti kosala ti kwa ti kodro. Mbeni tengo kobe a ke duchande so kunduti ya wabada le zot na Sénat wala, komite mixte du Congrès, a ke lekerenda ti matanga ti debayanga so. Na pekoti be komite ndali ti kota de ti hiver so a ke yana de beso na kota bata ti Washington, kota kbongo monongo ti atu ou voilà parade militaire à Ketamola Tiffany Oko Nambaiti America à Ketamola Neatida Bilimbi na kota sal ti Capitole wan arena soit ding biti mu ungotia zo sac ki balose wala 20,000 places tongana londo 20,000 places la kota batati bangi na pekodi Sylvie Doris Donald Trump akegwe na yang boutique bia wala na maison blanche ti kiri ti sou maboko na bureau ovale na ndoti ambenyambela wala adresso a batenti immigration tenanti sedoti wala sécurité na makati États-Unis d'Amérique et Mexique adresso a banga tenanti a taxe sou de ti zia na ndoti a kulumba sou a londo na Mexique Canada nga na Chine ti kota kapati matanga ti debayanga laso na lakui a kotangia ti dodo ota wala 3 balles d'investiture ke tambola sou bia Donald Trump na cause waliti America wa la première dame Melania Akedotina Yani soti tene ndoti dodo okoko na ndoti dodo okoko Donald Trump akesalande tene akende kikreke na ndapele bikwa ou cela matanga soit que condamné na kota sambela ngonzapa na cathédrale ti Washington.
Na momingi Felix munga singila na la soko angwana teti fono no tala tima kwa singati na doti legoti amerika na ngoi so eke gutunga so ti zilege na kwa gosingati enveni feme max koya wida ti tenelo tenai ambai ti a dengo baso si a ke tambula na sisi ti amerika feme max koya wida bi muna monzoni gangu na ti kwa singa
mi bara mon Sylvie Doris se kume baranga Felix e passi se zimbro i barala awa manga kwa singati da singa legoti amerika ta tenemba Nando Yesu a Irene gena sese cha America inauguration wa Radengo Bayanga Chimungombata Chilengogbia atondani asa la sungu mbambuse na balota wa 230 ans Chidangobe inauguration a Kenga Yesu a Irene nga Chimunzu Franzi prestation de serment wa investiture kelani na lango balota tinze chungugbe chingusa kyoko mbambu mbalambala balimyombe na gumbaya Wara le 30 avril 1789, si cause gati America, George Washington a débat, ti kozoni, na timba et ti kodoroni, tungana ti soyinga, kapati lengogbia, wara mandat présidentiel na America, et ke sarangu osio, sou titenengu osio osio, zosu a ke sobenda, a ke luti, na ti mandako, ti dengoba, yanga, ti mungombata ti gbia. Mbene su atondani, matanga su a ke bagigilani, na batati New York, a ke ginangu, sakyoko, ngbangbe mionbe nako, wara 1801, nangui Tikbea Thomas Jefferson si a Mumbela titene a kiri na matangani na Gbatati Washington. Tonga na matangati dengo bayanga ti mungombatati lengogbia a londo na Gbatati New York si a kiri nani na Washington. Teneso agbiandende a kitene na ti kapati dengo bayanga so agbion ti lo pepe mbene ti londo na ngu 1789. Tonga na so Felix a tenefade aike na ziango maboko na ndo bukutinza pa wara Bible si finik biani aike sara teneso a kete gereni aike balota na uku. Wara 35 mots sonayani leke debayanga tisa kusala na legeni ti batakodoro nga ti batamamanja ti kodoroni na yatimba ti america akuta tene wara citation sumingi azwa ke tambula kanani alundo mingini na yanga ti agba ti kodoro na ngoi ti dengo bayanga ti mungombata ti lengogbia atapande ke ti ngbenegbia Franklin Roosevelt nangu sakyoko ngbangbugumbaya balota na uta wara 1933 so lutene Felix ngana Sylvie et Ketenani na ngati mundu franzi fadikir na pekoni na sango bia Franklin Roosevelt atenetu lolani la seule chose que nous avons à craindre c'est la crainte elle-même ce titene yoko so aling bizwa saran betoni akegi lombeto lowani mbene bia John Kennedy atenenangu sakyoko mbambugumbaya baleu menenako wara 1961 ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour votre pays wara zasi mongunda terati mwenyansi kodorti maling biti saran dal ti mwen pepe a onkwe mon ling bitu nda tera timo na nyesi mon ling biti sarandal tiko doro timo na ngu sakyoko mbangbo gumbaya bale myombe na oko wara 1981 mbene gbia Ronald Reagan atene l'état n'est pas la solution à notre problème l'état est le problème soti tene ake état si ya kika ikba letizo pepe a onkwe ake état veni si ya kika letizo mbene gbia Barack Obama atene tulo na ngu saku senandoni gumbaya wara 2009 une nation ne peut pas prospérer pendant longtemps lorsqu'elle ne favorise que les natifs ce titene kodoro kaling bitima injoni kwe pepe tungana lo munengo gina la so adu alana ti kodoroni Felix ngana Sylvie atene aike mingi titene na ndumba ti kapati dengo bayanga wa investi culture na c'est America en quoi yeke lutige ndalchingo isu ekinani yeke mingi pepe cause ni chitane unji alingbe inga so na kodorti America ataso kanango iti dengo gapa awa dengo gapa ke sara sioni tene chimba asi nango iti dengo bayanga chimungo mbata chilengo gbya mbene gbya na fini gbya nu sekwe yeke kona achi oko kutukutu chigwe nando kwa chi capitol wa Canada badalezu yeke tunga so si laso gbya Joe Biden na unjingo chi kapa chilengo gbya na fini gbya Donald Trump aduchi na tere chimba na achi oko kutukutu so ayola siangana lage na dabada alezo na achi kutamatanga ati dengo bayanga so so chitene polo so yeke chire pepe.
Singira na mo firme matse ko ya wida somo ga mosa na imba iti dengoba yanga tia gbiati kodo ti America e ke gutunga so ti tene imagoti ambena mulingeti be Africa so si a fatene ti betala na tendo ti kapati kwa ti Donald Trump so a mulutunga na gbia e da becha wa mangoi lungba ti sala tena ngoi so na mbege ti capital e ke guti magoti Joseph Bindu misolo ke mukunzi ti kundu ti nene ti azuna be Africa.
Tango biatlo asama imbito parce que lani tongana le lidiawe na mumaso agati tene asara vote titene asoro melizo et puis na poroti vote ni akindalo le salangangoso anjana betazo a défendre neneti zoape parce que imo Amérique tongana beli kota kodroti démocratie sinu ngonjo asara momo peti tisa azo titene alakwa kumbi dona kota dati ita américain sur le kota puissance bon il va aussi une première fois na été l'Égypte Amérique sur le petit coquette tete même moi je suis moi été côté Libya malgré na portimo tigi tambula timo na été du timo en tant que zo par exemple ce moment Bourra Wali a petit duty yesu mosara si je suis a été duty na lité kouta kodoto na Amerik adoti sarapete me na mumasu bangana mbati kwe ala tene doga biyawe ambena prosedidi mangane akaini donc sabango so ya defansa ti doa de l'homme ebeti koki na tambula chilo na ligiti poroso aditi mbimi pepe me comme lo gati libya eti na edi tene chilo loko tene katene yo mingi tene amua la sosi mbiti tela libi pepe ou bien que à la digital na Amérique ça ramène quoi de ne comme maratela marati Amérique peut être pour moi là qui n'a pas leur n'a quoi de tel là et bien sûr la limite mais des choses à ça ne tient pas
t'as tenu ton analyse soit la longue tu tenais na ti pour le soutien loin mais na kamba tu kusala qui dasso à kinjoni pepe ndaliti ambeni a wande soit que les codes organisés c'est Amérique en quoi na ti a codes tu Afrique mingi à zoba tenais ndaliti so le kena kama pour le soutien républicain fade le kyo Maboko Tilo na ti pour le soutien kodorondende wa ingérence na Afrika pepe.
Bon, ala inga akodoti Afrika so, alatwa na bebe so, ambati manda tambula. Bon, inga na Amerika, ala ki ankor na nivo titene, a changé constitution ti kodroti ala titene zo a Libya, a ongu isho pepe. Kodro kwe aida titene zo a sara, nangati mbata, ngu oku, tono lori ti sara ligu se akai. Mais faire ça de manière secouée, je souhaite donner mon exemple sur ton côté de ton Amérique. A Dodi, dit comment on a dit que non. Elle a commencé à poser la porte, il y a une seule réputation, elle a dit que non, 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 elle a dit que non,
Bangundu chala na ndochi tapande sulani lugwe na mandaku ti sorongo gbiati kodoro lo sobinda lo gbiati kodoro si na pekuti kapako tilingo gbia akindalo lo ziteratilo sila solo kiri tapande ti ensi ala ke bana yani
non kuta tapande ton momba même exemple ça sert na Amerika ça lani ka na kodoti aris ton na Putin a uti mandatlo lo ti na poko Mbelezo amu batani asara. Et puis après, le kil encore, le kil encore, c'est qu'il a sorti. Mais Amérique, l'année présidence, le père de vote, même si dans l'année de Tububu, Asara a permis le père de vote. Dans le père de vote, avec le kil encore, le kil encore, le kil encore, le gars, mais si tout le monde a une attention, puis vous avez traité, non, Bandi Sara Oko, Sara Ouse, mais il faudrait que nous nous donnions de son. Mon petit père de pouvoir, mon gomot du tissu, ton gana,
Teneti so yeke warambeni mulengeti kodoso logati tene lo sa na itene aeke zoa.
Ta tene ake Swedi mba yokete mbeni gangumwa ngeti biafrika seti Amerika si logati fanayi barondoti lo nandoti matangati debo bayangati lasoso ti Donald Trump.
Ibani na niveau national gay, cause aussi. Charisme tu le babani a porté gangou. Liba Amérique forte niso Libani. Parce que quand on a mogola, d'autres courtes monnaie dollar a augmenté, tout tu l'as augmenté. Mais en bétonnant, est-ce que le que ça gagne d'une date l'or qu'on a dit famille? Parce que même Tendi Mungo, Greenlandso a pas l'eau et une famille, pas été état américain. Mais au moins, dans le niveau qui comprend la stabilité et qui tenait une attaque étrangère à frapper les États-Unis en paix. Ça, c'est sûr. Dans notre pays africain, nous détenons aussi sur la rédaction le mot à pouvoir. Quoi, dans les États-Unis. Si l'autre décidait de venir à quelqu'un en paix, puisqu'il avait promis déjà déportation vraiment draconienne, à ce soir, qu'il y a un métier en paix, il y a un petit problème. Il pensait que le procès en Afrique. Voici la terre, je te la donne, commande-la et soumets-la. Si Zapamoune est pouvoir quoi?
Avec Fadé Fredi Mbaikete, na Didisingati, Sivi Doris Soye Koumé.
Singila mingi Félix so si mo gasi mo munambi tenembi ki gotonga so e ki kir na mbegeti kota gbatati bongi kasu warambe na mulengeti kodo so si ala tena inye si ala ke ku na mbegeti finik biati Amerika Donald Trump so alondo ti tene a mumbatati bia.
Si ton la loga ou le kolo inga condition si ti so comment iku e ke vivre en anige comment papa il sa mena kwa so a mérité même na iso so salor apè papa il sa kwa si fin du mois mougina ya ketan ginda omo santi ke kopo ni carrément i gilichi na ni ba otro posi so ton ala nza pa di kofi te kopo se e bola go na devant e kunga gi ed ni so la kete ni so e kuna mbage tsala zoton bizo mbi sa tindi menaj don bizo so mbi unua tindi meme brikoti da o tinyo na kote tinyo wara mais si ton lasso a gagné, il n'a même pas fait un petit gay à téléphone en sous. A petit gars soutenir à mon aima bokoto, il n'a pas mon aïe souhaité qu'il a mena et si il n'a légué, il s'en mena à faire comme ça, il peut se voler la nuit. Mais n'a rien n'y a qu'il n'a fait comme si ton lasso le gars, le mon aima boko, comme cher, d'acheter à bon cher.
America nga ngwimi ya ezi akoto so si iko espiriti de godala tonga lo gauzo do bagi lege chi ga iko igonga America imo
Singila sola maki lego chambe na mulingeti be Afrika so ake kumbeni moboko soa lundu na mbege gea tene tunga na gbia trompa mukodra fade alimbichi mukodrong alimbichi moboko ngana kodrochi.
Un beau jour. Scotty di Borgo Timina, mon mama. Yeke mouali beni ambe. Yeah, yeah, Koliso.
Koliso mi egilo.
Koliso akitimbi.
Koliso mi egilo.
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 Yeah, yeah, Koliso.
Koliso mi egilo.
Yeah, yeah, Koliso.
Koliso mi egilo.
Koliso akitimbi.
Koliso mi egilo.
Koliso mi egilo.
Koliso mi egilo.
Bien que mulo.
Que te tenen a popo timina, momo y timo, timo kumba, tigue la familia, wali timbi, tene ticolina, wali a que güey, yo no pepe, ya ti salami, ton gaso.
Tourner complètement bête. Elle m'a tourné la tête, juste ta voix, je peux mourir de joie, juste sa voix, je peux mourir de joie. Elle m'a tourné la tête, elle m'a tourné la tête, je suis devenu bête, complètement bête, elle m'a tourné la tête, Olingo Timi Mama, à la salle au Nambi.